vão.
Olá, Tomaro.
Esperando.
Olá, Tomaro.
Estas alvenitas lá coro. Coral de Lempana 40.
Triple Z
93.3 FM. 3-0-0-0-92.3 Pomo. Estas la unua postagmese, lundon la 12 de marto 2012. Vi ja auscultas el sendon en Esperanto. Bonan tagon al ciui. Hodiaŭ en la studio estas...
Laszlo Farkas, saluton de mi.
Saluton de Carlo.
Do, ambaŭ Carlo kaj Les elektis kelkajn artikolojn en la Esperanta gazetaro. Kaj mi, Francisca, produktis la programon kaj funkciigos la panelon. Les, kiuj estas viaj elektitaj temoj hodiaŭ?
Unue kafejo Eŭropo, la angla kiel la oficiala lingvo de EU sufiĉas. Ĉu jes aŭ ne? De Katarina Noskova, kaj la dua, Le Monde Diplomatique en Esperanto jam dek jaroj, de Thun Witkamp.
Do re, oni atakas la anglan.
Yes, yes, giuste.
Do, ni vidos.
Competinda anglai parolantoi.
Do, ne estas la parolantoi, estas nur la lingvon, ciu ne?
Yes, yes.
Do, kai vi, Carlo?
Do, hodiaŭ mi elektis du artikoloj, ambaŭ el Monato. La unua artikolo estas pri Kuta-Maku, la lando de Petamaribu. Scrivas adie adievi. La dua articolo estas pri Austrujo. Titolo estas Montara morto mistero. Scrivas Evgeni Georgiev.
Do, ni auscultos la misteron, kaj eble ne plu estos mistera.
Yes.
Tiam. Do, nun estas la dat reveno de tradicae eventoi, kiel la tsunamo kaj tertremo en Japanujo, kaj ankaŭ tertremo en Christchurch. Do, Erin McGifford, loĝanto de Christchurch, priskribos al ni sian vivon, iom pli ol jaro post la evento. Kaj Sibayama Tsiun Iti, sigas nin ke en la reto, trovidjas plian sed paga legajo, mirinda chapelo. La informo aperis en novajoi tantamas. Kaj ĉu vi konas la novan ludon Chuk Pilko aŭ Chuk Balo? Dank al mesaĝo de Germain Pirlo, ni trovos priskribon de ĝi en Wikipedio kaj pliajn informojn de Beglo Kofi. Kiaj homoj gvidas Sud-Koreujon? Al tiu demando respondas 10,000 en la korea reta revuo Solidareco. Nun, pri la muziko. Ni aŭskultos persone, kiu kantas La Fantoma Lum en la kompaktdisko Sen. Afriko ne estas vendenda de Mayoma kaj Jomo en Afriko kompilo. Atendemo de Thierry Faverial en la compact-disco Duone, kai Malpazzo en Africo de Conga Espero el Africo Compilo. To, kion racontas Erin McGifford pri siai viv condicioi pos la tertremo? Jen.
Estas loĝanto de la urbo ke kiu ni multe audis dum la jaro 2010, tio estas Christchurch en Nov-Zelando. Do, Erin, vi estas loĝanto de Christchurch.
Yes.
Do, bedaŭrinde via urbo fariĝis fama ne por pozitivaj eventoj, ĉu?
Tio estas vera.
Do, tio, ĉu vi povas rakonti al mi mallonge kio okazis en Christchurch dum la jaro 2010?
Yes, okazis granda tertremo in la kvaran septembro 2010. Ni estis in la mezo de la nokto, do ni estis in niaj litoj kaj neniu mortis, sed okazis multe da viktoj al la vojoj, la konstruaĵoj katjoble.
Kaj bedaŭrinde la jaro 2011 ne estis pli bona, ĉu?
Ne, mi pensis ke la teruro estis for, sed pli gravan tertremo okazis en februaro. Kaj tiutempe estis en la mezo de la tago, kaj multaj mortis. 182 personoj mortis en konstruaĵo kiu kolapsis, kaj poste faro okazis en tiu konstruaĵo.
Do pri vi mem, ĉu vi estis de via domo estis trafita de la tertremoj?
Feliĉe mi havas malnovan etan lignan domon, do ĝi povas movi kun la tertremo. Tamen okazis iom da ŝanĝo en la grundo sub la domo, kaj ĝi iomete forfalis en unu angulo. Ankaŭ la iu muro de la najbara domo falis sur mia tegmento kaj fenestro kaj faris detruon.
Ĉu la najbara domo estas same kiel via farita de ligno?
Jes, ĝi ankaŭ estas malnova ligna domo, sed ĝi havis unu brikan muron por ŝirmi kontraŭ fajro. Kaj tiu malnova brika muro, la kvazaŭ gluo inter la brikoj fariĝis polvon post multaj jaroj. Do kun la granda puŝo de la tertremo ĝi tute kolapsis.
Do en kiu stato estis via domo? Vi priskribis iomete la eksteron, la ĉirkaŭaĵon de via domo, sed en ĝi kia estis la situacio post tiu tertremo?
Multaj objektoj falis el la britoj en la diversaj ĉambroj, kaj ankaŭ mi havis kelkajn britojn farita el metalo, kaj ili tordis dum la tertremo, kaj tio faris granda problemo.
Kaj nun tempe, ĉu vi laŭ mia kompreno vi tamen loĝas en via domo?
Oh yes.
Ekde la tertremo ne malhelpis ke vi povu loĝi tie, ĉu?
Ne, mi povas ankaŭ loĝi tie, se mi ne povas eniri unu ĉambro kaj la duono de alia ĉambro pro la teroditaj kaj falintaj britoj. Ankaŭ la necesejo ne funkcias.
Kiel vi povas vivi sen necesejo?
Estas posiblaj publikaj necesejoj kiujn helpa instanco metis sur la strato, do mi povas promeni cent metrojn al necesejo.
Do nun surstrate oni vidas multe da necesoj de longe de la vojo.
Yes.
Ĉu? Yes. Kaj tamen ekde februaro 2011 tio estas preskaŭ unu jaro.
Yes, sed okazis pli plurajn gravajn tertremoj post tio en junio kaj decembro de la lasta jaro.
Do ne valoras ripari nun, ĉar tertremoj konstante okazas, ĉu?
Yes, ne valoras fari la bonajn riparojn, oni povas nur fari la portempajn riparojn, ĉar povas tio reduras difektiĝi denove.
Mi aŭdis ke multaj homoj ne povus loĝi daŭre en la sama loko, ke ili nepre devas forlasi sian domon, sed via kvartalo ne estas tia, ĉu?
Oni ancora ne decidis pri mia distrito. La malbonaj zonoj oni nomas ruĝa kaj la persono diras foriri. La bonaj zono estas verda, sed mia zono estas oranĝa. Oni diras pli esplori la grundo en tiu distrikto kaj decidi.
Kai una antividas kiom da tempo por decidi.
Yes, cha inui diris vi sios in Krishnaska temple, poste oni diris februaro, kai nun ili volas pri aprilo.
Tio signifas ke vi ne povas fari ion ajn ĝis kiam vi sios.
Cha la asikira kompanio ni deziras al pagi se estas la grundo kiu kaŭzas la problemon, oni diras oni ne povas decidi ĉu repari la domon aŭ ĉu purigi la domon, ĝis oni decidas pri la grundo.
Vi aludis al problemo pri la asekuro. Do la securo ne acceptas che la tertremo causis tiun difectoin? De...
No, estas complica affero a me. Estas chiusi roi di Virginia. Mi diras, ni pagus se la tero estas bona, se ne assicuris la tero nur la domo, there is this complete appeal. Gis ni havas la zono, decidita, oni ne povas komenci la luktadon pri la asekura kompanio.
Sed mi komprenas, ke tio estos tre longa proceduro, se li argumentas, ke en la kontrakto ili ne devas provizi retaron de la grundo mem, sed nur de la domo. Ĉar en tiu caso, ekzemple, ankaŭ la grundo bezonas esti
nivelita. Problemo estas la grundo, estas kiuza problemo.
Kaj vi montris bildon de lia domo, kaj laŭ mia kompreno, en ĝi estas granda fendo en la mezo. Do vintre kiel vi povas elturniĝi?
Oh, mi nur portis pli da vestaĵoj.
Do
kelkaj de niaj vintroj estas pli malvarmaj al la aliaj, do mi nur adaptis al tio.
No, vi estas saĝa virino, tre adaptebla. Mi esperas, ke tre rapide oni prenos decidon, ĉar laŭ mia kompreno la tendado estas iom maltrankviliga.
Jes, jes.
Dankon, Aaron, por dividi kun ni tiujn informojn.
Dankon.
Tio estis Aaron McGiffin, loĝanto de Christchurch, kiu priskribis sian situacion. Do aprilo alvenas baldaŭ, do espereble ŝi scios, ĉu ŝi povas repari sian domon aŭ ĉu ŝi devas trovi alian lokon. Kaj nun ni aŭskultu la kanton de Persone el la kompaktdisko Sen. La titolo de la kanto estas La Fantoma Lun.
Jen miras sub la ĉielo, nokte nigra, nenie estas stel. For al koro kaj for mizar, for la granda ursin. Del momento kiam mi vidis vin, mi navigas sen la stel. Okazis en mon kongres, mi ripozis de bruo kaj de stres. En la kafejo del junular, kun koro kiel kiel glaci. Kaj subite staris via pud mi, vi belis plej senajna kompa. Mine vidas ion ajn krom vi. Sola nokto por sola kor, en via sin forgesiĝis la angor. Trans prudento kaj trans jarar, vi min tuŝis sen granda ursi.
Tio estis la canto Fantoma Lum de Persone el la compactdisco Sen. Kaj nun Nez, vi racontu al ni kiel oni havas kontraŭ la angla.
Ne exacte, kaj ni aŭdos.
Yes, yes.
Do el Esperanto Cafeo Europo, la angla, kie la oficiala lingvo de EU sufficias. Ĉu yes au ĉu ne? La diskutoj Cafeo Europo estas distingitaj por la larĝa publiko. Oni povas aŭskulti argumentojn de fakuloj, aliĝi al diskuto, starigi demandoj kaj fine, surbaze de la prezentitaj informoj, krei propran opinion. En ciu debato presentas sian opinion de faculoi. La tasko de unu el ili estas defendi la tezon, la oponanto strebas mankolfirmi ĝin. Ciun diskaton gvidas sperta prezentisto. En decembro 2011 okazis kvin debatoj en kvin slovakiaj urboj pri la tezo la angla kiel oficiala lingvo de EU sufiĉas. Europa Komisiono organizis ilin kune kun Slovakia Debata Asocio. La celo de la debato estis serĉi kaj trovi respondon al demandoj pri la hodiaŭa lingva sistemo en la Eŭropa Komunumo. Danke al Josef Reinhardt el la Slovakia Ministerio de Eksterlandaj Aferoj, Slovake esperantisto estis invititae partopreni kiel oponantoe de la tezo, Rastislav Šaršiski, en Bratislava kaj Košica Jozef Reinbant en Trenči, Stano Marček en Baska Binstrica kaj Paulina Kožuhova en Nitra. dum la debatoi evidentigis che homoi principe ne estas contrau ideo de neutrala ponta lingvo, sed Esperanto ancora ne estas el la conscio de la slovaca che evoluinta matura lingvo. La finae voĉdonadoj ne montris la emon uzi anglan kiel la oficialan lingvon de EU. Male, la publiko subtenis la plurlingvecon. Antaŭ la diskuto venis loka televido por intervjui ambaŭ duelantojn, kaj ili registris interparoladoj kun ni kiel la angla jes, kaj kiel ne. Mi opinias, ke la duelo plenumis sian celon, kai ke gi donis alla ĉeestantoj ĉefe informojn el nia flanko, ĉar tiu pri la angla estas ĝenerale konataj. Tamen ne konatas informoj kaj argumentoj pri la alternativo, kiun proponas Esperanto. Ili ricevis informoi por enspensigi cae crei propran opinio pri politike tikla problemaro. Mi informis ancau pri la planata agado de EEU Europa Esperanto Unio cadre de la civitana activajo ec de la 1 de la aprilo 2012. Temas pri kolektado de la 1 miliono da subskriboj en minimume 7 landoj por la propono enkonduki komunan tekston de la Eŭropa himno laŭ la teksto de Umberto Brocatelli skribita en Esperanto. La celo estas pli fortigi la eŭropan konscion de la EU civitanoj kaj gian kuntenon ege grave en la kriza epoko en kiu nuntempe EU troviĝas. La debatoj ĉe CAFO daŭras ankaŭ en 2012, kvankam ne plu kun la Slovakia Debata Asocio. La temo por februaro 2011 estis Halo Obama ĉi tie, kun kiu mi parolas, de Katarina Noskova.
Do, estas espero.
Yes.
Do, kiel esperantisto, ni esperu.
Yes.
Oh, estas malvarme en tiu studio.
Yes,
pro...
la klimatizilo funkcias bone.
Yes, mi supozas, ke estas pro tio, ke hodiaŭ estas feria tago.
Yes, feria tago, estas laborista tago hodiaŭ, kaj la temperaturo nur 11 aŭ 12 gradoj, do ne, morgaŭ estas 30 gradoj.
Yeah, ekstere estas agrable, yes. Nur en la studio,
yes.
Do ni provos elteni, dank al bona novaĵo, kiel tiu de Sibayama Siun Iti, kiu estas raportita en Novaĵoj Tantamas. La titolo estas Mirinda ĉapelo en retejo, kaj ties aŭtora rajto. Do ni en Yokohama salono kuntradukis Mirinda ĉapelo de Toyosima Yoshio, kai aperigis gin su tiuci novajoi tantamas. Lasta tempe, gi aperis en retejo nomata Biblioteco Sakura, proiecto por encomputiligi kai publikigi esperantain literaturajoin en Japanujo. Vidu tion en la retejo vastalto en unuvorto.com/librejo. Nu, ties autora raito de la originala estis elĉerpita 20 jarojn post lia forpaso en 1950. Sed naskiĝis la autora raito al la esperanta traduko kun posedata de ni la 7 personoj en 2011. Kaj tia stato leĝe daŭros por 20 jaroj post la verkado. Sed teni tion estas praktike malfacile. Cetere, estas ankaŭ dezirinde, ke nia verko utilu al la publiko. Tial, ni en Yokohama salono diskutis kaj konsentis, ke ĝi aperu laŭ jena principo pri copyrighto. Crea komunaĵo, atribuite. Ĉi tie, atribuite signifas, ke la nomo de la aŭtoro estu atribuita. attribuita alla verco. Do, oni ciu, kiu estas la autoro, en nia caso, la cun traducintoi. Plie, la marco signifas che oni raitas reprodukti la verkon sen peti permeson de la autoro. La reprodukto ecz povas esti profita, nome oni raitas vendi gin por akiri profiton. Do, dankon alla gruppo de Yokohama Salono, kiu donas al ni la plezuron legi pli en Esperanto. Kaj nun preniru al Afriko kun vi, Carlo.
Je, estas pri Togolando, Kutamaku, la lando de Petam Maribab. Je circa 570 kilometra norde de la ĉefurbo Lomeo, en la prefektujo Teran, situas la regiono Kutamaku. En ĉi loĝas la popolgrupo Peta Mariba. Ties anoj karakteriziĝas per fidela konservado de tradicioj. Vidindas iliaj domoj nomataj Takienta. Oni konstruas ilin kiel fortikaĵetojn, kiu havas unu solan enirejon. La domoj estas origine fermigitaj, ĉar oni volis efike defendi sin kontra invado de malamikaj triboj kaj germanaj koloniistoj. Kontraŭe al multaj vilaĝanoj en Togolando, la anoj de Peta Mariba konstruas sian domojn je certa distanco unui de aliai. Sur campoi de sorgo cae melio, iliai cefai nutrajoi, grenon oni conservas en la turoi de la domoi, ca la granda ĉambro en la mezo utilas por ŝirmi la dompeston. Dum la pluv sezono, kiam ne pluvas, oni loĝas ekstere aŭ sur la tegmento. Fronte de la domoj estas malgrandaj teramasoj enhavantaj fetiĉojn kaj familiajn diaĵojn. La popolgrupo Peta Mariba praktikas inician ritojn por gejunuloj. Difoni estas rito por knaboj kaj okazas ĉiun kvaran jaron en pluraj etapoj. Oni iniciatas knabojn pri la tradicioj de la popolgrupo. Ili ricevas seksan edukon kaj alprobigas utilajn kapablojn cele al sia adoltiĝo. Fine la iniciatoj ricevas aĵojn de ĉasistoj, ĉapelon kun kornoj de bubalo, pafilon kaj ledan ringojn. Dikuntiri estas la inica rito de knabinoj, ĉi estas pli mallongdaŭra. Post ĉia fino la junulinoj povas loĝi ĉe edzo. Tiam ili surmetas ĉapelon kun kornoj de antilopo. Kutamaku estas en la listo de mondaj kulturheredaĵoj de UNESCO ekde 2004. La 3 de februaro 2007 la ĝenerala direktoro de UNESCO Koichiro Matsuura vizitis la regionon laŭ invito de la togolanda prezidanto Faure Gnassingbe. Skribis adiebi.
Do, interesa priskribo de io nekutima por ni.
Yes.
Do, ni restu en Afriko kun Afriko Compil. La canto estas Afriko ne estas vendenda de Mayoma kaj Jomo.
Salud, la completa de...
brigas la sun super la savana africa. En la blua ciel brugas sombro malamica. Brugas nun la vultur sub la suno kiu brilas. Nun sufocas la barca e la vojo malfacilas. Por junega infanti e por sia hemo. Apon transportas lica e ne iras al lerneio. Senza seria di mi creranti plano. Calacaro blancuse tambelo il passo lungo. La palupi cohorte un camin seste lungo. A un mainato tesca se scappa della resolo. Chicareggio della iaua canna all'escolo. Pacete palada se tai gutoi. Non infan estas forma vide blasiam la gutoi. Rabo bir mangisiam se teniam exatichas. Cion posedasiam se la vido ne finichas. La camado dun ensecutis laigo pesugo. Più gutos aveuro la terro de astrugo. Pascaro blanco en bocrumpa la sabano. Mesmos paja hartas a burras y tarde grano. Oh, 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 África. Oh, 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 África. Oh, 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 África.
Estis la canto Afriko nestas vendenda de Mayoma kaj Jomo el Afriko compil. Do ni ne folasos Afrikon, ĉar ĝi havas rilaton kun la ludo ĉukpilkado. La priskribo de Wikipedio estas tia. Ĉukpilkado estas sporto kreita en 1970 de svisa kuracisto doktoro Hermann Brandt. Ĉukpilko temas pri teamo pilkoludo, kiu celas esti sporta aktiveco tre rapida, plezuriga kaj saniga. La ludo akceptas ĉiujn ajn formon de perforto kaj agresema tuŝo inter la ludantoj. Ĉukpilkado estas ludata en rektangula sportejo, oficiale 20 metroj je unu flanko, 40 je la alia, sur sporta planko, tero, sablo aŭ greso. La du ludantaj teamoj havas 9 sportistojn. La pilko ne povas tuŝi la plankon, ĝi devas esti pasigata inter la samteamaj ludantoj nur aere. Ĉe la 20 metraj flankoj estas elasta reto, 1 metro kaj 20, nomita kadro de resendo, klinita 15 gradoin kaj protektita per malpermesata areo desegnita laŭ duonluno kun radiuso 3 metrojn. La poento okazas kiam iu ludanto ĵetas la pilkon kontra iu ajn kadro. Oni povas ataki en la du flankoj la elekto. Kiam la pilko revenas, neniu el la atakanta teamo ĝin prenu antaŭ ol ĝi tuŝos la plankon. Se la defendanta teamo ĝin prenas antaŭ ol la pilko tuŝos la plankon, okazas la ŝanĝiĝo de posedo. Kaj tiamaniere la atakintoj iĝas defendantoj kaj la defendintoj atakantoj. La teamo kiu posedas la pilkon povas fari maksimume 3 pasigojn inter ili antaŭ ol ĵeti ĝin kontraŭ la kadro. Dum la atakanta teamo faras siajn pasigojn, la defendantoj ne povas posedpreni, ŝteli la pilkon. Ili nur povas fari tion post la ĵetado kontraŭ la kadro, kiam povas okazi poento de la atakanta teamo. Se la pilko tuŝas la plankon, aŭ la ŝanĝo de posedo, se la defendanta teamo ĝin prenas. Aldoniĝas al tio informojn de Gbeglo Kofi. Temas pri tre paca ludo, en kiu neniu povas vundiĝi. Kiam ludisto havas la pilkon, neniu alia devas ĝeni lin. Tuj Instituto Zamenhof adoptis la ludon, kiun ĝi uzas por turniroj inter siaj gelernantoj. La 18 de februaro 2012 okazis en Tongolando internacia formado de trejnistoj de ĉukbalo. Instituto Zamenhof estas en Tongolando la sola lernejo, kiu estas reprezentita de 2 homoj en la trejna sesio. Nur la reprezentantoj de Instituto Zamenhof estas esperantistoj inter la formatoj. Nun revenas granda tasko al Instituto Zamenhof informi pri la ludo kaj trejni homojn. Ĝi devas ankaŭ disvastigi la ludon kaj organizi turnirojn inter diversaj lernejoj. Sen Esperanto, ĉukbalo jam atingos Instituton Zamenhof. Julio klarigis, ke per Esperanto ĉukbalo atingis ankaŭ Ganon kaj Kamerunion. Montriĝas plia rolo de Esperanto sur luda tereno. Esperantistoj tiel uzu Esperanton por interesigi pli da homoj al ĝia lernado. Do, eble post futbalo vi interesiĝos pri ĉukpilkado, Elles, ĉu? Ne, vi preferas vian futbalon?
Jes, jes, tre. Mi estas membro, financa membro de la klubo Carlton.
Ah, jes. Yeah. Do. Do, Carlo, ni iru al tiu mistero, ĉu?
Jes, estas pri Aŭstrujo kaj neolitiko. Montara, morto, mistero. Sciencistoj presentis novan hipotezon pri la morto de Ötzi, neolitikulo, kiu vivis antaŭ 5000 jaroj kaj kies mumio estis malkovrita en glaciejoj en la Alpoj en 1991. Ĝis nun oni kredis, ke Ötzi mortis pro sagotrafo. Tamen temas eble pri monta accidento. Analizo montris, ke trancio sub la dextra oculo verŝajne kondukis al forta sangofluo. Travivi tian traumaton tre malfacilas. La mumio de la 45-jara viro alteco 16 centimetroj, peso 15 kilogramoj. Estis dum la pasintaj 20 jaroj multfoje mezurata, fotata kaj ĉial esplorata per radiado kaj komputila skanilo. Antaŭ 10 jaroj oni malkovris en la korpo silikan trenaĵon kaj supozis,
che sago trafis la maldextran scapolon cae falis truon cun diametro du centimetra. Scientistae concludis che la sago defectis sub clavicular arterion, tiel che post quelcae minutoi la victimo mortis. Nenio pli pri la mumio direblos, opinis faculoi. Tamen antaŭ nelonge Wolfgang Reheis kaj Karl-Heinz Künzel el la Medicina Universitato en Innsbruck konstatis en tranĉojn kun malfermo de suturo kaj flaveta kolerigo de okulglobo. Tio povus esti interpretata kiel sango spuro. Se la prehistoria homo forpasis ĉe monta accidento, la trafo per sago, kiu cis nun estis supposata kiel morto causo, eble devenis de pli frua attaco. Lau ambau sciencistoi la vundo verŝajne okazis profano en nefacile irebla tereno sub extremae condicioi en la altmontaro. La cadavron de la neoliticulo malcovris germana familia en altezzo de 3210 metroi en la regiono de Tisanjoch en la Alpoi c'è la itala austra limbo. Ecce tiam oggi altiras la attentam de esploristoi cae publico. Scribas Evgeni Georgiev.
Do tio estas apud via naskiĝloko, ĉu ne?
Ne tre for.
Ne tre for. Do kiam vi iros tie, eble vi povos trovi pli da informojn pri la afero.
Eble.
Eble. Kial ne? Non nun le monde diplomatique, yes. Festas le monde diplomatique.
El Esperanto, le monde diplomatique en Esperanto, lo do e. Se rigardi io malantaŭ en la 21 jarcento por Esperanto komenciĝis kun admirinda laborprojekto. Ekde la fino de 2001, teamo de kapablaj volontul-tradukistoj dum dek jaroj seninterrompe realigis ĉiumonatan esperantigon de 7 ĝis 8 longaj meze 1800 vortaj artikoloj ĝis nun jam pli ol 1,500,000 vortoj de tekstoj entute. Temas pri tekstoj kiu pritraktas aktualajn temojn verkitajn de profesiaj ĵurnalistoj, plej ofte temoj de internacia graveco sur la terenoj de politiko, ekonomio kaj socio, fojfoje ankaŭ pri klimatŝanĝo kaj teknologio. Ĉi tiu mondpolitika Esperanta tekstrezoro havas grandan signifon. Unue, ĉar ĝi povas allogi novaj uzantojn de nia lingvo. Hodiaŭ, ekzemple, studentoj kiu hazarde aŭdas pri ĝi, ne plu rilatigas ĝin tuj al la eksmonda hobio de sia avo, kiel kutime estis la reago en la lasta duono de la pasinta jarcento. Nuntempe, ili serĉas scivolemen reto, kie kun bonŝanco ili malkovros la lomo do retejon kun la arkivo de 850 artikoloj pri mondpolitikaj aferoj, ĉiuj en tiu artefarita lingvo, kaj neniu el la artikoloj tremas pri Esperanto mem. Se rigardi tra tiu tekst amaso, tio kio donos al interesiĝanto pli da sento por la nova lingvo estas al la alibreleco de paralelaj tekstoj. La franca originalo, sed ankaŭ la pli ol 20 alilingvaj versioj, en kiu Lomodo estas ĉiumonate tradukita kaj kiu aperas rete aŭ surpapere. Aldone, alla nuna diversezzo de lingua educado cae instrumentodoi en Esperantio la existo de parallela corpuso de actualae textoi povas contribui alla lerneblo po progressantai au ec comenzantai Esperanto legantoi cere al tiui ciu interesigas cae pri la temo de la textoi cae pri la por ili nova lingvo. Tial IEI, la Internazia Esperanto Instituto en Hago, proponis la uson de Lomodo ce cursoi en la ci-iara proiecto Esperanto 125 lancita de ILEI. Indas ancao citi ci tie eldiron de José Antonio Vergara afficitan 2010 en Libra Folio la existo de Esperanto kiel homa realajus multon surdas alla inspira facto ke iui persiste tradukis literaturajoin en gin malgrau ciui malfacilajoi. Krome kion vi respondus, se iu konato ne esperantisto dirus al vi, ĉu Esperanto aŭ Esperanto ankoraŭ ekzistas, aŭ ĉu eblas en Esperanto paroli pri la kreditkrizo? Nun, la ĝusta reago iĝas simpla: malfermu vian tekokomputilon kaj montru la retejon eo.monddediplo.com. Pli serioze, compreneble, estas, se tiae demandoi estas farataj sur registara nivelo, kiel okazis ĉe la EU komisiona antaŭ dek jaroj. Tamen, tre mirige estas ke la Lomodo laborego tra la pasintaj jaroj ricevis tiel malmulte da laudo au attento. Ciu ebla la causo de tiu prescau neglecto estas che textoi de pli ol 300 literoi au ec 100 quarde ne plu estas legatai en nia epoco? La causo certe ne estas la qualito de la Lomodo traducoi ciu simple estas bonai, suffice precisai, cae bone legeblai. Ancao la quanto de erarae textvortoi estas malalta, exemplo, 1.5 promilio en 2008, cae nur 1 promilo en 2011. Plei forte, mal pli conatae proprae nomoi cae specifae netraduceblae locae nocioi estas clarigitae inter crampoi au per pied noto. Crome, certae vortoi estas alclaleblae post cio asperas clarigo en Wikipedio. Ancau, interregadu eblas, legantoi povas per entaipita texto, tui reagi al articolo. La tuta retejo eo.monddediplo.com. Cune cun sia archivo estas afable organizita. Internazia Esperanto Instituto en Hago, www.iei.no. Nun decidis doni premion de 2000 euroj alla Lomodo traducteamo cun Jean-Marie Cash cae Wilhelmo Lutermano, kiel giai cef traducantoi post jardeco de la laudinda laboro de Tuon Wittkamp.
Certe, estas tre granda laboro.
Yes.
Do nun ni deciu, kiai homoi gvidas Sud-Koreujon, dank al 10,000, lia articolo aperis en la reta revuo Solidarezzo. En la 19 de decembro, Nord-Korea Centra Televidstacio annoncis che Kim Jong-il, la plej alta gvidanto de Nord-Koreujo, forpasis pro la acuta miocardio infarto antaŭ du tagoj. Sekve la televida stacio alvokis che laŭ la testamento de Kim Jong-il Nord-Koreaj partio, armeo kaj tutaj popoloj unuiĝu kaj obeu la grandan generalon Kim Jong-un, la trian filon de Kim Jong-il. Tio signifas ke Norda Koreujo estos daŭre gvidota de unu familio, Kim. Laŭ mia scio, krom feuda dinastia periodo, neniu ŝtato en la mondo rekte heredigis tronon al sia filo tri generaciojn. Kompreneble, ne necesas kritiki ĉiujn heredigojn de potenco al siaj gefiloj, se ili kapablas bone kontroli ŝtaton. Forpasinta Kim Jong-il prenis potencon en 1994, kiam lia patro mortis. Sed li, antaŭ surpodiiĝo, pli ol 20 jarojn lernis kiel kontroli kaj administri ŝtaton, partion, popolon kaj tiel plu. Sed lia filo, Kim Jong-un, nur estas 29 jaraĝa ĉiare, kaj al li mankas spertoj kaj potenco por stabile administri la ŝtaton. Li ĵus antaŭ jaro oficiale aperis en politikan kampon pro la subita malsaniĝo de sia patro Kim Jong-il. Kompreneble multaj altrangaj subuloj, kiuj lojalas al lia patro, ankaŭ ekzistas kaj subtenas lin, sed ĉia okaze al li mem, kiu havas la lastan kaj gravan decidrajton pri ĉiuj aferoj, mankas spertojn naciaj kaj internaciaj, precipe en internaciaj rilatoj. Li frontos ege malfacilajn situaciojn. Unue, lia sud-korea partnero, Kim Jong-pak, supremas fortege Nord-Koreujon ekde sia surpodiiĝo antaŭ kvar jaroj. Preskaŭ ĉiaj interrilatoj inter Norda kaj Suda Koreujo estas haltigitaj, kaj eĉ aldone Sud-Korea registaro malhelpas helpon de aliaj ŝtatoj al Nord-Koreujo. Pro tio, la ekonomia situacio de Norda Koreujo malboniĝas tagon post tago. Kiel solvi tiun ĉi plej bazan problemon? 2. Ankaŭ Usono daŭre suprenas Norda Koreujon postulante ke ĝi rezignu pri nukleaj armiloj. Usono utiligas ĉiajn manierojn, ekzemple ekonomian, politikan, armean kaj tiel plu. Samtempe Japanujo kaj Suda Koreujo unuanime saman politikon plenumas pro malsamaj kialoj. Kompreneble, Ĉinujo kaj Rusujo subtenas Nordan Koreujon, sed al Rusujo mem mankas politika kaj ekonomia kapablo. Do fakte, nur Ĉinujo povas doni veran kaj efektivan subtenon politikan kaj ekonomian. Sed ankaŭ Ĉinujo devas kalkuli postulojn de Usono, Japanujo kaj Sud-Koreujo, kiuj same volas nuligi nuklean armilon kaj ekonomian malfermon de Nord-Koreujo. Nur pasis kelkaj monatoj post la morto de Kim Jong-il, kaj pro tio najbaraj potenculoj atendas nur esprimante bedaŭron, sed nelonge poste ili ripetos siajn demandojn laŭte, kaj tiam Kim Jong-un nepre devos respondi anstataŭ sia forpasinta patro. Lia respondo decidos la futuron de Norda Koreujo, kaj ĝi ankaŭ influos la futuron de Korea duoninsulo. Jes, certe ĉi tio estos tre grava afero sekvinda.
Yes,
per tio ni preskaŭ atingis la finon de nia programo. Se vi volas sendi al ni komenton aŭ kontakti nin pro iu kialo, vi povas fari tion per la reto, sendante mesaĝon je la adreso stefskank@hotmail.com, aŭ vi povas sendi leteron alla Esperanto programo Radio 3 Zozozo, letterchesto 1106, Collingwood 3066, Australio. Se vi volas reauskulti nian programon, tiu eblas dum la semaino usante la retejon de la radio, www.3zozozo.com.au, au usante la archivoin en la retejo www.melburno.org.au. No, gis raudo de Francisca.
Gis raudo de Miles.
Gis raudo de Carlo.
Ni auscultos por fini la canton de Africo Compil, de Conga Espero, Malpazzo en Africo.
Nicloporas patalini,
primal pato,
Nicloporas lupatini.